Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» που ασχολείται με τα οικονομικά κάθε Παρασκευή 12 με 1 με τρόπο πιστεύουμε απλό και κατανοητό. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου.
Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και η Ήρα Πανανίδου είναι στη μουσική επιμέλεια. Και έχουμε βέβαια αρκετά οικονομικά θέματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη με κορυφαίο εκείνο των επιτοκίων για τα οποία όλοι στην Ευρώπη αλλά και στις ΗΠΑ γενικά σε όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες περιμένουν να δουν πού θα φτάσουν τα επιτόκια διότι είναι να το πούμε έτσι ο ρυθμιστής της θερμοκρασίας της οικονομίας. Υψηλά επιτόκια σημαίνει ακριβό χρήμα, δύσκολα δάνεια, άρα δυσχεραίνεται η οικονομική δραστηριότητα και υπάρχει ο κίνδυνος της ύφεσης. Ύφεση σημαίνει ότι η οικονομία φρενάρει, η ελληνική οικονομία πρόκειται και αυτή να φρενάρει φέτος, δεν θα πέσει σε ύφεση Υποτίθεται ότι θα κινηθεί με ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ γύρω στο 1%. Πράγμα βέβαια που είναι μια μεγάλη πτώση σε σχέση με το 6% που είχαμε πέρσι το 2022. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και αρνητικό. Και γενικά, Δημήτρη, υπάρχει η εκτίμηση, μάλλον πληθαίνουν οι εκτιμήσεις, ότι η Ευρώπη θα αποφύγει την ύφεση, θα αποφύγει το απότομο φρενάρισμα και μάλλον θα πάει σε μια ομαλή προσγείωση. Κάτι βέβαια το οποίο δεν μπορεί να είναι και βέβαιο.
Ασφαλώς, είχαμε χθες την πέμπτη κατά σειρά αύξηση επιτοκίων από τον περασμένο Ιούλιο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Για κάποιον που έχει πάρει ένα στεγαστικό δάνειο ύψους 100.000 ευρώ, η σωρευτική αύξηση στους τόκους κυμαίνεται από 160 έως περίπου 240-250 ευρώ. Από τότε είναι μια επιβάρυνση για κάθε νοικοκυριό. Γενικά υπάρχει θέμα. Φυσικά όλα αυτά εξαρτώνται από την πορεία του πληθωρισμού. Βλέπουμε τις αγορές να θεωρούν κατά κάποιο τρόπο ότι οι κεντρικές τράπεζες μπλοφάρουν όταν μιλάνε για νέες αύξησεις επιτοκίων. Το είδαμε και χθες, λίγο μετά την ομιλία ή κατά τη διάρκεια της ομιλίας της κυρίας Λαγκάρντ. Το ίδιο είχε συμβεί και 18 ώρες πριν με την ομιλία του Τζέρομ Πάουελ, του διοικητή, του προέδρου της Fed, της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας, να μιλάνε για αυξήσεις επιτοκίων και οι αγορές να κάνουν ράλι. Και ιδιαίτερα τα ομόλογα, τα είδαμε χθες, τα κρατικά ομόλογα στην Ευρωζώνη, οι αποδόσεις τους να υποχωρούν, την ίδια στιγμή που η κυρία Λαγκάρντ έλεγε ότι, παιδιά, έρχεται και νέα αύξηση επιτοκίων το Μάρτιο, ισόπωση 0,5%. Είναι κάποια πράγματα τα οποία θα δούμε φυσικά ποιος έχει δίκιο στο τέλος της ημέρας, έτσι, γιατί κάποιοι ισχυρίζονται, γιατί να πιστέψουμε μάλλον τις κεντρικές τράπεζες όταν πέρσι αυτά που μας έλεγαν δεν βγήκαν. Έτσι, να μην ξεχάσουμε ότι λέγανε ότι ο πληθωρισμός θα είναι μεταβατικός και τελικά μόνο τέτοιος δεν αποδείχθηκε.
Υπάρχει ευρύτερα ένα θέμα αξιοπιστίας των κεντρικών τραπεζών και όλου του συστήματος, ας το πούμε έτσι, των νομισματικών αρχών. Δηλαδή υπάρχει αμφιβολία που δεν κάναν σωστά τη δουλειά για την οποία βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Θα έχουμε αυτό να πούμε, να προαναγγείλουμε, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα θέματα αυτά με τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κύριο Θεόδωρο Πελαγίδη, ο οποίος θα είναι μαζί μας μετά τις 12.30 για να συζητήσουμε τα θέματα του πληθωρισμού και των τιμών, τα οποία βέβαια μπορεί οι αγορές να παίζουν τα παιχνίδια, οι επενδυτές να παίζουν τα παιχνίδια τους στις αγορές, επιζητώντας το κέρδος, με συγχωρείτε. Αλλά βέβαια ο πληθωρισμός αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, διότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των πολιτών είναι η ακρίβεια, η οποία αφαιρεί διαθέσιμο εισόδημα, και γι' αυτό δεν υπάρχει κάποια πρόταση πώς θα λυθεί. Στο παρελθόν, στη δεκαετία του 70 που είχαμε πάλι πληθωρισμό, υπήρχε η αύξηση των μισθών. Δηλαδή σε πολλές χώρες υπήρχε αυτόματη αναπροσαρμογή των μισθών, στην Ελλάδα υπήρχε αυτόματη τίμα ρυθμική αναπροσαρμογή. Και ανέβαινε ο πληθωρισμός, ανέβαιναν δηλαδή οι τιμές των προϊόντων, ανεβαίνανε και οι μισθοί. Τώρα αυτό πλέον δεν είναι υποσυζήτηση. Αντιθέτως, οι κεντρικές τράπεζες, αυτοί οι θεσμοί που λέμε ότι λίγο τα κάνανε σαλάτα την προηγούμενη περίοδο, μάλιστα υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να γίνουν αυξήσεις των μισθών, γιατί αν αυξηθούν οι μισθοί, τότε δεν θα πέσουν οι τιμές. Γιατί ο κόσμος θα συνεχίσει να αγοράζει, άρα η ζήτηση θα αυξάνει την προσφορά. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο δεν πολύ συζητάμε. Εδώ στην εκπομπή το έχουμε θίξει συχνά, αλλά στον ευρύτερο δημοσιονομικό, πολιτικό και οικονομικό λόγο, στα θέματα των πολιτικών αυτών, δεν γίνεται αυτή η συζήτηση. Δηλαδή, παρουσιάζει τον πληθωρισμό σαν κάτι κακό, okay, και από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν προτάσεις για το πώς μπορούν να αναπληρωθούν τα εισοδήματα, το χαμένο πραγματικό εισόδημα. Κάποιοι λένε βεβαίως, συνήθως όταν βρίσκονται στην αντιπολίτευση, προκειμένου. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα εδώ έχουν και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ και τα κόμματα της αριστεράς, μιλάνε για αναπροσαρμογή των μισθών με βάση τον πληθωρισμό, αλλά στην οικονομολογία, έτσι όπως το λέμε, στον οικονομικό λόγο, δεν βλέπουμε προτάσεις.
Να πω εδώ κάτι το οποίο τώρα το κοιτάζω. Είναι μια έρευνα την οποία κοιτάζουν οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την θεωρούν σαν δείκτη των προσδοκιών της αγοράς. Είναι η έρευνα των επαγγελματικών φορέων διενέργειας προβλέψεων. Οι οικονομολόγοι λοιπόν αυτοί εκτιμούν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορέσει τελικά να φέρει τον πληθωρισμό κοντά στο 2%, όχι το 2024 που λέγαμε, αλλά το 2025, δηλαδή ούτε το 23 ούτε το 24 ο πληθωρισμός θα πέσει, ο μέσος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη πάντοτε, έτσι, γιατί κάθε χώρα είναι διαφορετική, θα καταφέρει να πάει κοντά στο 2%. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Επίσης,
άρα θα έχουμε πληθωρισμό γύρω στο 4-6%, αυτό λέει στην Ευρώπη κατά μέσο.
Αυτό τουλάχιστον λέει η έρευνα αυτή. Έτσι.
Πολλοί το λένε, όλοι οι περισσότεροι αυτό λένε. Άρα σκέψου πόσο εισόδημα έχουμε, πόσο εισόδημα χάνουμε. Είχαμε 10% τον ένα χρόνο και πες ότι πάμε δύο χρόνια με 5%. Σου λέω εγώ το αισιόδοξο σενάριο, έτσι. Άρα έχεις μια απώλεια εισοδήματος γενικώς γύρω στο 25%, έτσι δεν είναι? Το 1 τέταρτο του εισοδήματος θα χάσεις και εσύ και εγώ και ο μέσος πολίτης. Βέβαια, αν υπολογίσουμε ότι ο πληθωρισμός, η αύξηση των τιμών στα βασικά αγαθά είναι πολύ μεγαλύτερη, δηλαδή έχουμε πληθωρισμό, είχαμε το 22 γύρω στο, ας πούμε, 10% χοντρικά, να τα λέμε στην Ελλάδα. Στα τρόφιμα, στο βασικό καλάθι αγαθών, η αύξηση ήταν 20-25%. Έτσι δεν είναι? Άρα με 5% μέσο πληθωρισμό θα έχουμε 10%, ας πούμε, στο καλάθι. Άρα έχουμε 25 και 10, χοντρικά 35, γιατί δεν πάει ακριβώς έτσι, πάει λίγο παραπάνω. Άρα μέσα σε 3 χρόνια θα έχουμε χάσει το μισό πραγματικό εισόδημα. Για πες εσύ, Δημήτρη, που είσαι γεννατός στους αριθμούς.
Εγώ αυτό που κοιτάζω είναι ότι τα επίσημα στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του 2022 έδειξαν μία αύξηση εντυπωσιακή του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων κατά 10% σε ετήσια βάση. Είναι πάρα πολύ ψηλή η αύξηση, πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Αλλά αν κανείς σταθμίσει το γεγονός ότι ο μέσος πληθωρισμός ήταν κάπου στο 9% την ίδια περίοδο, στην ουσία όλη αυτή η αύξηση φαγώθηκε από τον πληθωρισμό. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Αλλά νομίζω, Γιώργο, να περάσουμε στον πρώτο καλεσμένο.
Όμως, να πούμε, στην πραγματικότητα μιλάς για το μέσο πληθωρισμό. Έτσι, να, όταν λέμε ότι είναι 10%, μιλάμε για ένα καλάθι, ας το πούμε έτσι, περίπου 1000 αγαθών.
Ναι, έτσι, μεγάλο καλάθι.
Για το βασικό καλάθι είναι περίπου διπλάσιος.
Δεν το έχω κάνει ακριβώς, για τα τρόφιμα σίγουρα πάντως.
Λοιπόν, αυτό λέμε.
Λοιπόν, έχουμε όμως μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Λιτσικάκη, ο οποίος είναι επικεφαλής της νέας ψηφιακής τράπεζας που φτιάχνει η Τράπεζα Πειραιώς με την Natec. Προηγουμένως ήταν επικεφαλής της Revolut στην Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα και επίσης ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος της DEVER. Κύριε Λιτσικάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
Εμείς μιλάγαμε για τα επιτόκια και ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς ασχολείστε με έναν κλάδο, ο οποίος ψηφιακές τράπεζες, fintech όπως λέμε γενικότερα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ανεβάσει τα βασικά επιτόκια του ευρώ, όπως λέγαμε, αρκετά και οι παραδοσιακές τράπεζες έχουν μεν περάσει τις αυξήσεις στα επιτόκια χορηγήσεων, αλλά όχι στα επιτόκια καταθέσεων. Οι fintech με τραπεζική άδεια θα μπορούσαν να κάνουν κάτι διαφορετικό? Δηλαδή μια ψηφιακή τράπεζα θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε να γίνεται με τις παραδοσιακές τράπεζες?
Οι fintech γενικά κάνουν τα πράγματα διαφορετικά, καθώς έχουν την ευελιξία να κινούνται καθαρά με ψηφιακό τρόπο, να προσεγγίζουν τους πελάτες με ένα εντελώς πελατοκεντρικό τρόπο, κυρίως μέσα από τα κινητά τηλέφωνα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έτσι ώστε να κάνουν την ζωή του πολίτη πολύ πιο εύκολη. Αλλά καθώς υπάρχουν και πολύ πιο εύκολες διαδικασίες, υπάρχει η ευελιξία γενικότερα και το βλέπουμε αυτό σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη και παντού τέλος πάντων, να υπάρχουν και διαφορετικά μοντέλα κατά τα οποία συναλλάσσεται ο πολίτης με την τράπεζα. Αυτό είναι και το μοντέλο το οποίο θέλουμε να αναπτύξουμε εμείς. Ας φέρω ένα παράδειγμα, δηλαδή αναπτύσσουμε προϊόντα μικροδανείων, αυτό που στο χώρο μας ονομάζουμε Buy Now, Pay Later, όπου ουσιαστικά ο πελάτης θα μπορεί να λαμβάνει ένα δάνειο ψηφιακά μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, χωρίς να περιμένει και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες. Και μάλιστα αυτό το δάνειο να είναι εντελώς άτοκο. Αυτό, για παράδειγμα, είναι μια καινοτομία την οποία θα τη δούμε πολύ σύντομα στον ελληνικό χώρο και νομίζω ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.
Τώρα, αυτό γιατί μπορούν να το κάνουν οι fintech και δεν μπορούν να το κάνουν οι τράπεζες?
Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Κυρίως οι τράπεζες είναι δομημένες έτσι με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι, ας το πούμε έτσι, και στο business model τους. Εδώ οι διαδικασίες είναι πολύ πιο απλές, όπως εξηγήσαμε. Δηλαδή και το νέο σχήμα έχει όλη την τεχνολογία του πάνω στο cloud. Γίνονται όλες οι διασυνδέσεις με τους παρόχους με ένα εντελώς ψηφιακό και καινοτόμο τρόπο. Και όποιες συνέργειες γίνονται και όποια μείωση του κόστου στο λειτουργικό της τράπεζας μπορεί να περάσει πολύ πιο εύκολα και στον τελικό χρήστη. Αυτή είναι η κύρια διαφορά.
Ναι, αλλά τα έσοδα από πού προέρχονται, αυτό νομίζω ρωτάει και ο Γιώργος. Οι τράπεζες, ναι, ξέρουμε, οι παραδοσιακές τράπεζες κερδίζουν από τη διαφορά π.χ. των επιτοκίων χορηγήσεων από τα επιτόκια καταθέσεων. Οι fintech στην προκειμένη περίπτωση έχουν όντως χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, αλλά έσοδα.
Ακριβώς. Εδώ λοιπόν, αντί για να υπάρχουν οι χρεώσεις των τόκων, των δανείων στον τελικό χρήστη, στον πελάτη της τράπεζας, αυτή γίνεται ουσιαστικά μέσω του Buy Now, Pay Later, μια σύμβαση με τον έμπορο, ο οποίος απολαμβάνει μεγαλύτερες πωλήσεις και αύξηση της πιστότητας των δικών του πελατών, καθώς δίνει μια μεγαλύτερη ευελιξία πληρωμών στους καταναλωτές. Και ως αντάλλαγμα για αυτή την ευελιξία, η FinTech εδώ μπορεί να ζητήσει μια αξία υπηρεσίας, η οποία τελικά είναι μια σύμβαση μεταξύ της τράπεζας και του εμπόρου. Έτσι λοιπόν ωφελείται και ο τελικός καταναλωτής.
Τώρα, το άλλο θέμα που συζητάνε για τις εταιρείες αυτές FinTech, δηλαδή χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας, είναι ότι ενώ μια τράπεζα προσφέρει όλη την γκάμα των προϊόντων, οι εταιρείες αυτές εστιάζουν σε ένα πράγμα. Και αυτό ακριβώς είναι και το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Τώρα το ερώτημα ποιο είναι, δηλαδή πάμε από μια αγορά στην οποία θα κυριαρχούν οι τράπεζες σε μια αγορά στην οποία θα κυριαρχούν οι fintech, απειλούν η μία την άλλη, πώς είναι η σχέση αυτή, είναι ανταγωνιστική, δηλαδή αλλάζει το τοπίο και βλέπουμε τα πρώτα σημάδια ή θα συνεχίσει αυτό το πράγμα, θα έχουμε τις τράπεζες έτσι όπως είναι και τις fintech από την άλλη πλευρά?
Οι τράπεζες καταρχήν θα συνεχίσουν να υπάρχουν και το νέο σχήμα ούτως ή άλλως κινείται προς αυτή την κατεύθυνση μιας λειτουργίας όπου θα μπορεί να παρέχει το σύνολο των τραπεζικών λειτουργιών με την μόνη διαφορά ότι δεν θα έχει φυσικά καταστήματα. Τα πάντα θα γίνονται ψηφιακά. Θεωρώ όμως γενικότερα ότι η τάση είναι η συνεργασία και όχι η μένα από τη μία πλευρά και η ιδέα από την άλλη. Οι συνεργασίες είναι αυτές οι οποίες μπορούν να ξεκλειδώσουν αξία, να δώσουν περισσότερες λύσεις και στο τέλος της ημέρας να επιταχύνουν και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία, η οποία είναι τόσο αναγκαία ειδικά στη χώρα μας. Γνωρίζουμε όλοι πόσα βήματα έχουν γίνει στον τομέα της ψηφιοποίησης τα τελευταία χρόνια και επιταχύνθηκε ακόμα περισσότερο με τον κορονοϊό, όπου και οι πολίτες απολαμβάνουν περισσότερες υπηρεσίες ψηφιακά. Αυτό μένει να το δούμε πλέον και στον τραπεζικό κόσμο, έτσι ώστε να μειώσουμε τους χρόνους αναμονής, να μειώσουμε την ταλαιπωρία γενικότερα και να υπάρχουν καινούργια πράγματα και υπηρεσίες τις οποίες απολαμβάνουν οι πολίτες.
Τώρα, οι ψηφιακές τράπεζες είναι ίσως φθηνότερες και πιο βολικές, υπό την έννοια ότι κάνεις τις συναλλαγές σου μέσα από το κινητό τηλέφωνο, εφαρμογές. Αλλά πολλοί θεωρούν ότι θα είναι ο κύριος στόχος ηλεκτρονικής απάτης. Με τις παραδοσιακές τράπεζες, οι πελάτες ξέρουν τι θα κάνουν. Τουλάχιστον ότι αν δεν μπορούν να βγάλουν άκρη, θα πάνε σε κάποιο υποκατάστημα για να δουν τι γίνεται. Με τις ψηφιακές τράπεζες, τι θα κάνουν αν δεν μπορούν να βρουν online λύση?
Δυστυχώς το θέμα είναι να προλάβουμε την απάτη πριν καν γίνει. Θεωρώ ότι το να πάει κάποιος σε ένα κατάστημα για να δει τι γίνεται είναι ήδη τελεσμένο γεγονός. Άρα εδώ πρέπει να εστιάσουμε πάλι στον τομέα της τεχνολογίας έτσι ώστε να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα security, τα συστήματα ασφάλειας που προλαμβάνουν τέτοιου είδους απάτες. Και εδώ νομίζω ότι υπάρχουν επίσης πολύ καλές επιλογές από παρόχους που εξειδικεύονται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και νομίζω ότι οποιαδήποτε ψηφιακή τράπεζα βρίσκεται εκεί έξω και εποπτικά αν θέλετε κάνει διπλάσια προσπάθεια γιατί ακριβώς χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και θεωρώ επίσης ότι το κομμάτι αυτό που λέμε financial literacy, δηλαδή την εκπαίδευση του κοινού και των πολιτών, έτσι ώστε να μην είναι εύκολα θύματα στα χέρια των hackers και όσων επιχειρούν να κάνουν μέσω phishing προσπάθειες να κάνουν οποιοδήποτε είδους απάτη. Και αυτό μάλιστα θα είναι και το κύριο μέλημα της καινούργιας ψηφιακής τράπεζας, η οποία θα εστιάσει μάλιστα σε ένα συγκεκριμένο ηλικιακό κοινό, το οποίο ας πούμε είναι λίγο underserved στην Ελλάδα. Μιλάμε για τη νέα γενιά, ηλικίες 18 με 40. Νομίζω ότι ειδικά αυτή η νέα γενιά, η οποία είναι πολύ εξοικειωμένη με την ψηφιακή τεχνολογία, αλλά από την άλλη μπορεί να μην έχει την αντίστοιχη εμπειρία στα χρηματοοικονομικά, είναι σίγουρα ευθύνη μας να τους κατευθύνουμε, να τους εκπαιδεύσουμε, να τους ενημερώσουμε με εύστοχο και τρόπο, ο οποίος είναι εκείνη την ώρα που γίνεται μια συναλλαγή, με τη χρήση φυσικά της τεχνολογίας, έτσι ώστε να τους προστατεύσουμε με τον απόλυτο τρόπο.
Τώρα, εντάξει, είναι θέμα ενημέρωσης, αλλά ξέρετε είναι και θέμα πρακτικό λειτουργίας, έτσι. Δηλαδή ο κόσμος και ειδικά οι νέοι που προσαρμόζονται πιο εύκολα πάνε εκεί που γίνεται η δουλειά. Τώρα, προς αυτό υπάρχει μια άλλη συζήτηση. Κατά πόσον αυτή η αγορά θα πέσει στα χέρια των μεγάλων εταιριών. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο ψηφιακός κόσμος κυριαρχείται από μεγάλες εταιρείες, Google, Apple, Amazon κτλ. Αυτές γιατί δεν έχουν μπει σε αυτή την αγορά, δηλαδή γιατί δεν έχουν κάνει δικές τους fintech. Και μήπως δεν ήρθε η ώρα, αν πώς θα το κάνουν μετά, γιατί δεν έχουν μπει στα χωράφια των τραπεζών έτσι καθαρά. Είχαμε κάποιες προσπάθειες, έκανε η Apple μια συνεργασία για πιστωτική κάρτα, η Google έχει κάνει ένα πορτοφόλι και η Apple έχει ένα πορτοφόλι. Ποια είναι η σχέση, πώς το βλέπετε αυτό εσείς, ποια είναι η γνώμη σας?
Γιατί η μεγάλη κόλωση της τεχνολογίας ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Το βλέπουμε το ενδιαφέρον αυτό να αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, γιατί ακριβώς εκεί υπάρχει αξία. Ειδικά για τις εταιρείες τεχνολογίας που έχουν πολύ ευρύ πελατολόγιο, υπάρχει σίγουρα εκεί ένα ενδιαφέρον, αυξημένο μάλιστα. Από την άλλη, οι εταιρείες αυτές δεν έχουν ούτε τη διάθεση, δεν έχουν δείξει αυτό το ενδιαφέρον να γίνουν οι ίδιες τράπεζες, γιατί ξέρετε αυτό φέρει ένα πολύ μεγάλο βάρος στις διαδικασίες τους, εποπτικό έλεγχο τον οποίο θέλουν ενδεχομένως να αποφύγουν και κινούνται με έναν τρόπο που παίρνουν αυτές τις υπηρεσίες σε συνεργασία. Δηλαδή αναφέρατε την Apple, όπως ξέρουμε η πιστωτική κάρτα την οποία την έβγαλε σε συνεργασία με την Goldman Sachs, μια πολύ μεγάλη τράπεζα παγκοσμίως. Βλέπουμε λοιπόν εδώ και ένα μοντέλο το οποίο θέλουμε να αναπτύξουμε και εμείς στο καινούργιο σχήμα, το banking as a service, δηλαδή τη δυνατότητα να παρέχονται αυτού του είδους οι τραπεζικές υπηρεσίες σε τρίτους. Για παράδειγμα σε μεγάλους λιανικούς εμπόρους ή οργανισμούς, για παράδειγμα για την έκδοση ηλεκτρονικών πορτοφολιών, τα λεγόμενα wallets, καρτών, και έτσι να συνεισφέρουμε και σε προγράμματα πιστότητας και στην αύξηση των πωλήσεων. Αυτή είναι λοιπόν η κουλτούρα της συνεργασίας για την οποία μίλησα και προηγουμένως και νομίζω ότι ένα νέο σχήμα σαν και το δικό μας έχει αυτό το πλεονέκτημα της τεχνολογίας, καθώς έχει και τη συνεργασία με την ATEC πέρα από τη σύμπραξη με την Τράπεζα Πειραιώς και είναι ο ιδανικός συνδυασμός μιας τράπεζας η οποία έχει όλο το τραπεζικό know-how και μιας εταιρείας τεχνολογίας η οποία τα τελευταία 20 χρόνια παρέχει τέτοιου είδους τραπεζικές λύσεις στον τομέα της ανάπτυξης του λογισμικού.
Μάλιστα. Κύριε Λιτσικάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ελπίζουμε να τα ξαναπούμε στο μέλλον.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Λιτσικάκης, επικεφαλής της νέας ψηφιακής τράπεζας που φτιάχνει η Τράπεζα Πειραιώς με την ATEC. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Spread me all.
Επιστροφή στο στούντιο, πρώτο πρόγραμμα, καθαροί λογαριασμοί, και θα τους κάνουμε τους καθαρούς λογαριασμούς με τον κύριο Θεόδωρο Πελαγίδη, υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και συγγραφέα πολλών βιβλίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κύριε Πελαγίδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καθαροί λογαριασμοί ή ανεβασμένοι λογαριασμοί?
Ή ανοιχτοί λογαριασμοί. Λοιπόν, εμείς προσπαθούμε να τους κάνουμε καθαρούς λογαριασμούς, γιατί ξέρετε, στα οικονομικά υπάρχει μια γλώσσα ερμητική, ναι, και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πολλές φορές, και ειδικοί. Εσείς έχετε το χάρισμα να τα λέτε απλά, ναι, και καθαρά, γι' αυτό και σας προτιμούμε.
Πάντως να τους ρίξω τους λογαριασμούς δεν μπορώ.
Όχι. Λοιπόν, πείτε μας πρώτα απ' όλα για τα επιτόκια. Είχαμε τις ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που έφτασε το επιτόκιο καταθέσεων, δηλαδή αυτό με το οποίο ρυθμίζει γενικά το ύψος των επιτοκίων, το έφτασε στο 2,5%. Συγκριτικά να πούμε ότι μέχρι πέρσι το καλοκαίρι ήταν αρνητικό, ήταν μείον 5%. Yeah. Δηλαδή κατέθεταν οι εμπορικές τράπεζες λεφτά στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τους επέστρεφε τόκο. Τώρα τους το αυξάνει. Αυτό πρώτα απ' όλα τι σημαίνει και πού θα φτάσει αυτό, θα συνεχίσει να τα αυξάνει και μέχρι πότε? Ποια είναι η εκτίμησή σας?
Υπάρχει ένα, πώς να πω, ποσοστό τερματισμού. Η καθοδήγηση που έχει δοθεί είναι ότι τον επόμενο μήνα θα έχουμε άλλες 50 μονάδες βάσης. Άρα έχουμε σίγουρα στο τοπίο που μπορούμε να προβλέψουμε το 2,5 προς τα 3. Υπάρχουν και εκτιμήσεις για 3 και 25 μετά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτές είναι εκτιμήσεις. Αυτό που υπόθηκε από την πρόεδρο Λαγκάρντ είναι ότι θα δούμε. Η καθοδήγηση είναι μέχρι τον επόμενο μήνα. Είχαμε στην Τράπεζα της Αγγλίας το 4, στην Αμερική προχωράμε προς το 5. Ένα θέμα είναι, όπως είπα, πού θα καταλήξει, και ένα δεύτερο θέμα είναι η διάρκεια, πόσο θα κρατήσει αυτό. Έχουμε διάφορα φαινόμενα που είναι κάπως περίεργα. Δηλαδή έχουμε την ευρωπαϊκή οικονομία να έχει πάει λιγάκι καλή, να έχει λιτώσει την ύφεση. Έχουμε μετά αυτή την κίνηση, το ομόλογο το ιταλικό, η απόδοσή του να έχει πέσει 40 μονάδες βάσης.
Για το οποίο παρένθεση καμαρώνει πολύ η Μελώνη. Λέει, ορίστε, να μου λέγατε ότι και το ένα και το άλλο, και εδώ βλέπουμε ότι πάει καλά το χρηματιστήριο, πέφτουν τα επιτόκια του ομολόγου.
Και χθες, μάλιστα, στην ομιλία της κυρίας Λαγκάρντ, ομιλία εννοώ στις απαντήσεις ερωτήσεις που έγιναν μετά στο press conference που δόθηκε, ναι, είδαμε το επιτόκιο την απόδοση του γερμανικού ομολόγου το δεκαετούς να πέφτει 20 μονάδες βάσης.
Ναι, όντως. Διότι υπάρχει μια εκτίμηση ότι, πρώτον, ότι τα πράγματα δεν πέσαν στην ύφεση, ότι μπορεί η ύφεση με όλες τις αντικσότητες που υπάρχουν να μην είναι ισχυρή, αυτή που αναμένουμε το 23, που είναι μια δύσκολη χρονιά έτσι κι αλλιώς. Άρα οι αγορές παλινδρομούν ανάμεσα σε δύο σενάρια. Υπάρχει όμως και μια παλινδρόμηση ευρύτερη, την οποία πρέπει να πούμε. Υπάρχουν δύο εκτιμήσεις για το τι θα γίνει, όχι σε μερικούς μήνες, αλλά τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Η μία εκτίμηση είναι αυτή που κάνει ο μεγάλος Γάλλος οικονομολόγος, ο Ολιβιέ Μπλανσάρ, λέγοντας ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επιστρέψουμε στα επίπεδα της προηγούμενης δεκαετίας. Δηλαδή αυτό σημαίνει να πέσει ο πληθωρισμός, να πέσουν τα επιτόκια και θα χαρακτηρίζεται από εδώ και πέρα η οικονομία πάλι από κάποιο είδους δομική αδυναμία της μεγέθυνσης, δομική στασιμότητα που λέμε.
Στασιμότητα δηλαδή, χαμηλή ρυθμή ανάπτυξης.
Ναι, χαμηλή.
Το ένα σενάριο.
Υποτονική θα έλεγα. Ναι. Υπάρχει δεύτερη άποψη του έτερου μεγάλου οικονομολόγου, του Αμερικανός, ο Λάρι Σάμερς. Δεν είναι τυχαίο που σας αναφέρω τα ονόματα, είναι πραγματικά αυτοί που καθοδηγούν την οικονομική σκέψη, που λέει ότι από εδώ και πέρα, λόγω της κλιματικής αλλαγής, του δημογραφικού, του μεγάλου χρέους που υπάρχει, έτσι κι αλλιώς εφ' εξής θα πορευόμαστε με επιτόκια που είναι ψηλότερα, άρα και πληθωρισμό που θα είναι ψηλότερος από το στόχο της συγκράτησής του στο 2%. Άρα έχουμε δύο προοπτικές για τις οποίες δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν γέφυρες. Υπάρχουν εκτιμήσεις, οι αγορές κοιτάνε και από εδώ και από εκεί. Δεν είμαστε σίγουροι, υπάρχει μια βεβαιότητα. Η μόνη βεβαιότητα που υπάρχει είναι ότι η ελληνική οικονομία θα έχει μια αρκετά καλή πορεία στα επόμενα χρόνια, όπως δείχνουν όλες οι εξελίξεις που υπάρχουν, πώς να πω, με τις εξόδου στι αγορέ των τραπεζών, του κράτου κτλ.
Πριν πάμε στην ελληνική οικονομία,
να κλείσουμε
αυτό που είπατε. Άρα, έχουμε δύο βασικέ εκτιμήσει. Η μία είναι ότι υπήρξε ένα διάλειμμα πληθωριστικό και ξαναγυρνάμε σε αυτά που ήμασταν την προηγούμενη δεκαετία μετά την κρίση. Ναι. Δηλαδή, η οικονομία ανασέρνεται, να το πω πιο απλά. Επιτρέψτε μου, τα λέω εγώ, δεν τα λέτε εσεί μα τα λέτε πολύ ωραία. Και ο πληθωρισμός χαμηλός και τα επιτόκια χαμηλά και θα υπάρχει μια δυσκολία να αρχίσει η οικονομική ανάπτυξη. Και η άλλη θεωρία που λέει, επειδή πρέπει να γίνουν πράσινες επενδύσεις, επειδή όλα αυτά ανεβάζουν το κόστος, θα έχουμε πληθωρισμό. Ναι. Πώς θα ξέρουμε που πάμε? Και επίσης υπάρχει το ερώτημα το εξής. Είδαμε ότι οι κεντρικές τράπεζες κάνανε λάθος, το συζητάγαμε πριν στην αρχή της εκπομπής με τον Δημήτρη. Δεν είδανε τον πληθωρισμό ότι θα έφτανε τόσο ψηλά, τόσο γρήγορα. Τώρα φαίνεται ότι και τα χρηματιστήρια, οι επενδυτές, οι αγορές δεν πιστεύουν πολύ τις κεντρικές τράπεζες.
Αμφισβητούν ανοιχτά δηλαδή.
Ναι. Αυτό τι σημαίνει τώρα, από πού θα πάρουμε καθοδήγηση και τι σημαίνει αυτό για τις κεντρικές τράπεζες? Έχουν χάσει την αξιοπιστία τους, θα την ξαναβρούν?
Η πιθανότητα κάποιας απώλειας ενός μέρους της αξιοπιστίας είναι υπαρκτή. Γι' αυτό και όπως βλέπετε η πρόεδρος Λαγκάρντ έχει μια γλώσσα που χαρακτηρίζεται πολύ ή ασυνήθιστα σκληρή. Γερακίσια, το πούμε έτσι, χόκης. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο μια κάποια αδυναμία να αποκατασταθεί όσον αφορά την αξιοπιστία. Έχουμε κάνει και άλλη συζήτηση στο παρελθόν. Εγώ ξέρετε ότι είχα μια γνώμη ότι ο πληθωρισμός ήταν υψηλότερος, μακρύτερος και πιο ατίμονος. Όσες επαφές είχαμε στην αρχή τους πρώτους 6 μήνες, δεν ήταν λίγο, είναι ότι είναι παροδικός. Αυτή η ερμηνεία δεν ήταν ικανοποιητική. Υπάρχει μια ανοιχτή κριτική άλλωστε στις υπηρεσίες, τις στατιστικές που δεν μπορούν εύκολα, να πούμε την αλήθεια, δεν μπορούν και εύκολα, δεν είναι και εύκολο πια να προβλέψουν τις καταστάσεις. Άρα έχουμε μείνει πίσω από την καμπύλη, άρα η καθοδήγηση είναι πολύ περιορισμένη, αναβλέποντας εκάνοντας, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή είναι πολύ κακό πράγμα να ξεφύγει ο πληθωρισμός, να πω ότι έχουμε και εδώ διάφορα φαινόμενα που είναι αντιφατικά. Δηλαδή έχεις μια αγορά εργασίας που συνεχίζει να είναι στην Αμερική ικανοποιητική, σφιχτή. Έχουμε στην Ισπανία άνοδο, που είδαμε χθες προχθές, του δομικού πληθωρισμού. Η ανησυχία και τα βλέμματα όλων είναι εκεί. Δηλαδή ο πληθωρισμός ο βασικός του πυρήνα, χωρίς τα τρόφιμα και την ενέργεια, που δείχνει κατά πόσο έχει εμπεδωθεί ο πληθωρισμός. Και ο φόβος είναι, εν πάση περιπτώσει αν μπορώ να πω φόβος, για τις κεντρικές τράπεζες είναι μην υπάρξει δεύτερος γύρος που θα τροφοδοτηθεί από τους μισθούς. Βλέπετε, υπάρχουν εξελίξεις στη Μεγάλη Βρετανία, υπάρχουν στη Γαλλία και στη Γερμανία, μαθαίνω. Μέχρι στιγμής, από ό,τι διαβάζω, η τελευταία περίοδος, ας πούμε, ήταν 1% το τελευταίο τρίμηνο του 22 για την Αμερική. Αύξηση
των αμοιβών.
Ναι. Περιμέναν 1,1, 5,1 είναι το συνολικό από το που ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Είναι κάτω από τον πληθωρισμό, αλλά δεν είναι και λίγο.
Αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα. Συγγνώμη, αυτό το συζητάγαμε και με τον Δημήτρη. Λέμε τώρα, στη δεκαετία του 70 και του 80, ανέβαιναν οι τιμές, είχαμε δηλαδή πληθωρισμό, ανέβαιναν οι τιμές, είχαμε ακρίβεια, δίνονταν αυξήσεις στους μισθούς. Και λένε τώρα οι οικονομολόγοι, οι κεντρικές τράπεζες, ότι κοιτάξτε, αυτό το μοντέλο είναι φαύλος κύκλος, θα ανεβαίνουν τιμές. Άμα αυξάνουμε και τους μισθούς, θα διατηρείται η αγοραστική δύναμη του κόσμου, θα συνεχίσει ο κόσμος να αγοράζει, αλλά θα συνεχίσουν να αυξάνονται οι τιμές. Αυτό που είπατε πριν, ο πυρήνας του πληθωρισμού. Άρα, τι λέμε δηλαδή, ποια είναι η πολιτική? Ότι κάντε υπομονή, γίνετε φτωχύτεροι, γιατί δεν πρέπει να ανέβει ο πληθωρισμός? Τι λέμε στον κόσμο?
Υπάρχει και μια άλλη πρόταση φυσικά, την οποία ίσως φαντάζομαι τη γνωρίζετε, που λέει ότι να μην αυξήσουμε μεν τους μισθούς, αλλά να δώσουμε one-off, δηλαδή εφάπαξ, κάποιες αυξήσεις στα εισοδήματα των εργαζομένων, έτσι ώστε να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα κατά την περίοδο του υψηλού πληθωρισμού, αλλά να μην πάμε σε αυξήσεις μισθών.
Ναι, εντάξει. Υπάρχει γενικά η ιδέα ότι πρέπει να δοθούν, αλλά πρέπει να είναι λελογισμένες και πρέπει να είναι στοχευμένες. Η πρόεδρος Λαγκάρντ επεσήμανε πάλι ότι πρέπει η δημοσιονομική πολιτική να είναι υποστηρικτική. Δηλαδή, νομίζω το είπε κιόλας, ότι πρέπει να περιοριστεί η στήριξη. Επίσης και μια πιο σκληρή λέξη. Εδώ που έχουμε φτάσει δεν υπάρχει λύση, κύριε Παπαγεωργίου. δεν διατηρείται, δεν θα διατηρηθεί η αγοραστική δύναμη αν δοθούν αυξήσεις στις τάξεις του πληθωρισμού. Η κατάσταση θα συνεχιστεί, θα συνεχιστεί, θα συνεχιστεί και θα μπούμε σε, δεν θα γίνει βέβαια αυτό, αλλά θα μπαίναμε σε μια κατάσταση ανεξέλεγκτη πολλών ετών, όπου η απώλεια ανταγωνιστικότητας τελικά θα άτρωγε και τους μισθούς και το ΕΠ και τα εισοδήματα. Άρα έτσι πως έχουν έλθει τα πράγματα, οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει μια συγκράτηση, με την ελπίδα ότι έχουν δίκιο κάποιοι αναλυτές που βγαίνουν στο Bloomberg και, για τις αγορές, δεν είπατε, και αναφέρουν ότι θα δούμε μια πτώση του πληθωρισμού που θα είναι απότομη. Υπάρχει μια άλλη γνώμη που λέει θα είναι απότομη και θα σταματήσει σε ένα πυρήνα 4-5% και μετά θα είναι πιο δύσκολο. Υπάρχει μια άλλη που λέει ότι θα επιμείνει και επομένως άρα πρέπει να είμαστε γερακίσχοι, ας το πούμε έτσι. Και σε αυτό που λέμε, για να φοβηθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να σταματήσουν τη δαπάνη έτσι περαιτέρω, δεν είναι μια κατάσταση που μπορεί να σας πει κάποιος ότι θα γίνει έτσι ή θα γίνει αυτό. Είναι μια πρωτοφανής κατάσταση, δύσκολη, περίπλοκη, πολλές φορές αντιφατική, όπως φαίνεται αυτό με την Αμερική, δηλαδή να έχεις αυτό που βλέπετε τώρα να αυξάνονται τα επιτόκια συνεχώς, φτάνουν σχεδόν στο 5, 4,5, 4,75 και η αγορά εργασίας συνεχίζει να παράγει θέσεις εργασίας.
Κύριε Πελαγίδη, οι παρατεταμένοι περίοδοι ανώτατων τιμών συνήθως αποσταθεροποιούν τις πληθωριστικές προσδοκίες, όπως λέμε, και οι επιχειρήσεις μαζί με τα νοικοκυριά συνηθίζουν στην αύξηση των τιμών. Εκτιμάτε ότι αυτό συμβαίνει σήμερα?
Τι θα πει συνηθίζουν? Εάν λαμβάνουν αυξήσεις...
Εθίζονται δηλαδή στην...
Αν εθιστούν σημαίνει... Αν εθιστούν... Κοιτάξτε, όλα εξαρτώνται από τη ζήτηση για χρήμα. Αν υπάρχει δυνατότητα να βρουν το χρήμα που ζητούν για να φτάσουν τις τιμές, η κατάσταση συνεχίζεται. Πώς θα το βρουν? Στο τραπεζικό σύστημα για τις αυξήσεις των μισθών. Εάν δεν το βρουν, σταματάει. Και ο πληθωρισμός σκοτώνει τον εαυτό του σε κάποιο βαθμό. Με την ύφεση, λέει ο κ. Παγιωργίου, την ύφεση, με τον περιορισμό της δαπάνης.
Πάντως αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον αυτό διαβάζουμε και στο εξωτερικό, στο Bloomberg και αλλού, είναι ότι η ρευστότητα, γιατί σε αυτήν αναφερθήκατε, εμφανίζει αύξηση το τελευταίο διάστημα, δηλαδή αυξητικές τάσεις, παρά τις αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΟΥΤΟΥ.
Ναι, διότι οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να ζητάνε χρήματα από τις αγορές. Είναι αυξημένη η ζήτησή τους, θα είναι για φέτος, σε σχέση με το 22, γιατί έχουν ανάγκες. Έχουν ανάγκες στήριξης πολλές. Έχουν ανάγκες που προκύπτουν από το περιβάλλον. Έχουν ανάγκες συνταξιδοτικές. Έχουν πολλούς είδους ανάγκες που επομένως βγαίνουν στις αγορές με ομόλογα και ζητάνε λεφτά. Ρευστότητα υπάρχει, βεβαίως υπάρχει. Διότι όπως ξέρετε, μαζί με αυτού του είδους τη ρευστότητα που υπονοείται, υπάρχει και η ανισότητα. Δηλαδή υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού που αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται και στη χώρα μας, έχει μια αυξημένη ικανότητα. Ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρηματίες, όλοι αυτοί που σχετίζονται με την αγορά κυρίως. Όχι τόσο οι μισθωτοί, βεβαίως.
Αυτό που λέτε τώρα είναι η ουσία του θέματος, έτσι. Διότι σκεφτόμουν, ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω ότι λέμε ναι, μεν ότι πρέπει να ανεβαίνουν οι μισθοί, μειώνεται η αγοραστική δύναμη, αλλά βλέπω τα στοιχεία των επιχειρήσεων, τα εταιρικά κέρδη πάνε μια χαρά. Έτσι. Και στην Αμερική. Και στην Ευρώπη έχουμε λιγότερα στοιχεία, είναι πιο μεικτή εικόνα, αλλά γενικά οι μεγάλες ισχυρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να συσσωρεύουν κέρδη.
Οι λέξεις είναι ανθεκτικές, ας το πούμε.
Είναι πιο κομψά, γι' αυτό εμείς λέμε καθαρές λογαριασμούς. Αν το πούμε σε καθαρό λογαριασμικά, συνεχίζουν να κερδίζουν. Άρα τι λέμε, δηλαδή αυτό κάποια στιγμή θα δημιουργήσει και ένα, δημιουργεί ήδη και νομίζω θα δημιουργήσει και ένα μεγάλο πολιτικό ζήτημα. Δηλαδή έχουμε ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο λέει, κύρια, πληθωρισμός, προσοχή, μη ζητάτε αυξήσεις, γιατί άμα πάρετε αυξήσεις θα συνεχίσετε να καταναλώνετε, δηλαδή να τρώτε, βασικά λέμε, θα μπορείτε να συνεχίσετε να πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ. Και αυτό είναι κάτι κακό, διότι έτσι θα συνεχίζουν να ανεβαίνουν τιμές. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε οι μεγάλες εταιρείες περνάνε μια χαρά.
Όντως μπορεί να υπάρχει ένα είδους αποσύνδεση, decoupling, πώς να το πω, ανάμεσα σε κομμάτια του πληθυσμού που αυτή την εποχή, πώς να πω, έχουν μια δυνατότητα καλής οικονομικής κατάστασης ή σχετικά καλής και κομμάτια του πληθυσμού που παρακολουθούν τη μεγέθυνση αλλά προς το παρόν δεν συμμετέχουν. Παίρνει καιρό αυτό, προφανώς. Να σας πω κύριε Παγιωργίου όμως, αν θυμάστε το 2011-2012, εμείς όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί ήμασταν κάπως πιο προστατευμένοι. Αλλά οι άνθρωποι των επιχειρήσεων και των. Μιλάω τώρα για τις επιχειρήσεις τις μικρές, τα καταστήματα,
ναι.
Οι επαγγελματίες είχαν προβλήματα σοβαρά. Γι' αυτό και η ανεργία είχε ξεπεράσει τον 1 εκατομμύριο επιπλέον. Θέλω να πω ότι είναι μια συγκυρία. Ελπίζω ότι όλα αυτά τα χρήματα που συνεχώς έρχονται στην Ελλάδα, αν μιλάμε για την Ελλάδα.
Πάμε και στην Ελλάδα.
Να κρατήσουν, ναι, την κατάσταση έτσι ώστε όλοι λίγο πολύ να έχουν μια συμμετοχή σε όλο αυτό που παρατηρείται τα τελευταία 2 χρόνια. Γιατί έχουμε ένα 8% και ένα 6%, ας το πούμε έτσι, 8,4% και ένα γύρω στο 6%. Επομένως, δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι υπάρχει μια κατάσταση που, πώς να πω, αυξημένων εισοδημάτων. Έτσι ορίζεται το ΑΕΠ.
Το είπε και ο Δημήτρης πριν για το διαθέσιμο εισόδημα.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Να
το οποίο φαίνεται και έχει και μεγάλη διαφορά και κάποια διαφορά με τη δαπάνη. Είναι άλλο πάλι αυτό.
Αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω. Βλέπουμε ότι τα δηλωμένα εισοδήματα πέρσι ανήλθανε περίπου, νομίζω, 79 δις ευρώ συνολικά από όλους. Έτσι, νομίζω οι μισθωτοί ασφάλως δήλωσαν τη μερίδα του λέοντος. Την ίδια στιγμή η κατανάλωση, οι δαπάνες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, νομίζω, της Eurostat, φτάσανε τα 120-129 δισεκατομμύρια ευρώ και ταυτόχρονα αυξήθηκαν οι καταθέσεις. Εσείς πώς το εξηγείτε αυτό?
Χαίρομαι πώς το λέτε αυτό, διότι το λέω πολύ καιρό, βλέποντας τις καταθέσεις, οι οποίες συνεχώς αυξάνονται. Μα συνεχώς, με την εξαίρεση ενός μήνα που είναι για κάτι λίγα εκατομμύρια. Του Νευρίου, νομίζω. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι καταθέσεις τροφοδοτούν τη δαπάνη, αλλά δεν είναι σωστό. Διότι οι καταθέσεις παραμένουν και αυξάνονται. Άρα υπάρχει ένα κομμάτι της οικονομίας που οπωσδήποτε προχωρά, κινείται, αναπτύσσεται. Το βλέπει κανείς κιόλας γύρω του. Είτε αφορά τη βιομηχανία, είτε αφορά τις εξαγωγές, είτε αφορά την κλιματαγορά, είτε αφορά κάποιες επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και δυσκολίες στις επιχειρήσεις, μην το ξεχνάμε, γιατί οι τιμές αυτές τις αντιμετωπίζει κανείς και ως κόστος των πρώτων υλών και των διαμέσων αγαθών. Αυτό συμβαίνει σε πολλές επιχειρήσεις. Και ιδιαίτερως τροφίμων. Γι' αυτό και βλέπουμε τις μεγάλες αυξήσεις που βλέπουμε στα τρόφιμα. Λόγω των όλων αυτών των τροφών. Fertilizers και τα λοιπά.
Ναι, τα λοιπάσματα έχουν αυξηθεί πολύ και πρώτες ύλες.
Αν θέλετε να πείτε αυτό, σας διευκολύνω. Υπάρχει, τα λοιπάσματα, ναι. Υπάρχει, φαίνεται ότι υπάρχει μια έξαρση της παραοικονομίας, όπως δείχνουν κάποια στοιχεία. Μην ξεχνάτε ότι ήμασταν κλεισμένοι εδώ και καιρό, λόγω της πανδημίας, και κάποιες δραστηριότητες μεταφέρθηκαν, πώς να πω, σε ένα πεδίο λιγότερο φανερό. Να δούμε τα στοιχεία όλου του χρόνου και λίγο παρακάτω για να καταλάβουμε αν αυτό το πράγμα είναι κάτι που πραγματικά έχει αυτή την ερμηνεία ή σε ποιο βαθμό την έχει.
Τώρα είπατε
ξέρετε,
πριν...
Είναι μια οικονομία αυτή που δεν είναι εύκολο, και το ξαναπεί, δεν είναι εύκολο κανείς να την πιάσει με την ψηφιοποίηση της κάρτες και το ηλεκτρονικό χρήμα. Διότι κινείται με μετρητά, χωρίς λογαριασμούς και επιστωτικές κάρτες.
Ναι, έχουμε ακούσει άτομα τα οποία δουλεύανε σε ανθοπολία ή ξέρω εγώ να έχουν σε 10 χρόνια χρήματα, δεν ξέρω, 150.000.
Ναι, ναι, το φαρασόνος, αλλά εγώ σας λέω ότι πηγαίνει κανείς στο σούπερ μάρκετ, όπως πάμε όλοι μας, και παρακολουθεί ανθρώπους να πληρώνουν λογαριασμούς, εντάξει, τους γνωστούς λογαριασμούς, 100, δεν ξέρω, και πληρώνουν μετρητά, 100, 120, 150, 80, 50. Αυτό είναι κάπως, καταρχάς είναι και λίγο άβολο. Παρατηρούσα προχθές ότι ήμουν μόνος στη σειρά που είχα κάρτα. Και πραγματικά αυτό το πράγμα με ξένησε, αλλά και με έκανε να σκεφτώ ότι αυτά τα χρήματα κυκλοφορούν και σε κάποιο βαθμό μπορεί να μην φαίνονται, να μην καταγράφονται. Να μην
καταγράφονται
στο ταμείο, ως δαπάνη, προφανώς. Αλλά,
συγγνώμη, αυτό που λέτε τώρα για να πληρώσεις με μετρητά, πάει να πει ότι έχεις πράξει μετρητά. Έτσι, από τη στιγμή που οι μισθοί 100% μπαίνουν σε ένα λογαριασμό. Και όπως λέτε, δεν είναι πρακτικό να βγάλεις τα λεφτά, να τα πάρεις μετρητά, να τα κουβαλάς πάνω για να πληρώνεις.
Πάντως θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό σε αυτές τις βασικές δραστηριότητες να υπάρχει, πάντων, αποκλειστικά κάρτα, κατά τη γνώμη μου.
Υπάρχει μια σχολή σκέψη, η οποία λέει πρέπει να απαγορευτούν οι συναλλαγές με μετρητά από ένα ποσό και πάνω. Και κάποιοι λένε να το κατεβάσουν στα 50, 40, 50 ευρώ.
Μα κοιτάξτε τώρα στα νέα σούπερ μάρκετ που ανοίγουν στο Λονδίνο, της Amazon και όχι μόνο, δεν υπάρχουν καν κάρτες. Αφαιρείς το αντικείμενο αφού έχεις χτυπήσει τον αριθμό σου στην αρχή και όταν το αφαιρείς μπαίνει μέσα στο λογαριασμό σου. Δεν υπάρχει ούτε κάρτα πια. Δεν υπάρχει ταμείο.
Αυτό ανοίγει και πάρα πολλά ζητήματα της λεγόμενης ιδιωτικότητας. Η λέξη είναι λίγο αδόκιμη στα ελληνικά, αλλά έτσι το έχει επικρατήσει. Διότι πλέον θα είσαι υπό παρακολούθηση, όλοι ξέρουν τι κάνεις και αν υπάρχει μεν ένα καλόβολο κράτος, οκ, okay, αλλά αν ξαφνικά το κράτος αλλάξει διαθέση, τότε εκεί θα υπάρχουν ζητήματα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτούμε το χρόνο για να μας πείτε το εξής. Ναι. Είπατε για την Ελλάδα, λέτε, είχα μια καλή πορεία τα 2-3 τελευταία χρόνια. Και όντως την είχαμε και είπατε ότι αυτό θα συνεχίσει. Το ερώτημα είναι διπλό. Αφενός με τα δύο τελευταία
όχι
χρόνια.
Το ίδιο.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είχαμε πάρα πολλές εκταμιεύσεις, ενισχύσεων, επιδοτήσεων λόγω της πανδημίας. Και γι' αυτό βέβαια η οικονομία μετά την ύφεση σηκώθηκε στα πόδια της και πήγε καλά και πολύ καλύτερα από τις ευρωπαϊκές. Αυτό όμως δεν θα συνεχιστεί. Δηλαδή το 23 δεν θα πέσουν αυτά τα λεφτά στην αγορά. Άρα πού εδράζεται η αισιοδοξία σας ότι θα συνεχίσει αυτή η καλή πορεία το επόμενο διάστημα?
Εντάξει, υπάρχουν τα χρήματα από το Ταμείο Ανθεκτικότητας που είναι πολλά. Και είναι και εμείς είμαστε η μόνη χώρα που λαμβάνουμε και δανεισμό και τα επιδοτούμενα χρήματα. Ενώ οι υπόλοιποι έχουν μέχρι στιγμής λάβει μόνο τα επιδοτούμενα. Ο δανεισμός είναι, ας πούμε, περίπου τα μισά από τα περίπου 7 δις που τώρα εκταμιεύονται τα τελευταία 3,5. Από τα 7, τα 3,5 είναι δανεισμός. Ο δανεισμός είναι πάλι με 0,3 ή 0,5 είναι αυτή τη στιγμή τα λεφτά αυτά. Υπάρχουν τα χρήματα του ΕΣΠΑ, υπάρχουν χρήματα που συνεχώς εισπράττουμε, οι τόκοι που χαρίζονται μέσα από τον EFSF. Τώρα να μην ασχολήσουμε τους ακροατές.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για το χρέος.
Πολλά. Υπάρχουν βεβαίως διάφορα χρήματα από τα διασωτικά ταμεία κτλ. Δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση να κρατήσει την οικονομία σε ένα ρυθμό μεγέθησης. Για φανταστείτε, μόνο από τα χρήματα του Ταμείου Ανθεκτικότητας, σωρευτικά μέχρι το 26, υπολογίζεται η οικονομία θα λάβει ρυθμό μεγέθησης επιπλέον 4 με 6% εξαρτάται από τις εκτιμήσεις. Επίσης υπάρχουν 7 δις φέτος που ήρθαν ξένες επενδύσεις. Φαντάζομαι ότι ποσό αυτό θα μπορεί να εξελιχθεί και τον επόμενο χρόνο. Το τραπεζικό σύστημα έχει διανεδιωτήσει επιχειρήσεις, είναι γεγονός αυτό, περί τα 8 δις. Καινούργια καθαρά δάνεια. Δηλαδή υπάρχει μια δυνατότητα να συνεχιστεί μια κατάσταση η οποία θα τροφοδοτεί σε ένα αριθμό μεγέθησης, ο οποίος βεβαίως δεν θα είναι και 6 και 4 ή και 8, αλλά θα είναι ένας αξιοπρεπής ρυθμός μεγέθησης που θα μας επιτρέψει και τα δημοσιονομικά να σταθούν σε καλή κατάσταση και εν πάση περιπτώσει η πορεία της χώρας να είναι θετική.
Τι θα μπορούσε
να πω από τώρα ότι θα είναι 1,8 ή 2 ή 1,6, υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις. Θα δούμε, είναι νωρίς.
Τι θα μπορούσε να ανατρέψει αυτό το θετικό σενάριο?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Ειλικρινά σας το λέω. Δηλαδή, όσο και αν κοιτάει κανείς να ψάχνει τα δημοσιονομικά, θα μπορούσε να πει κάποιος το ισοζύγιο τροξών συναλλαγών. Θα φτάσει και το 9% το έλλειμμα φέτος. Είναι πολύ. Πραγματικά είναι πολύ. Αυτό αφαιρεί από το ΑΕΠ. Το μισό περίπου, λιγάκι λιγότερο νομίζω, είναι οι αυξημένες ενεργειακές δαπάνες. Αυτό με κάνει να πω ότι δεν αντικατοπτρίζει το έλλειμμα αυτό κάποιο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας. Συν το γεγονός ότι είναι μεγάλο το έλλειμμα, επειδή ο ρυθμός μεγέθησης της οικονομίας μας ήταν τριπλάσιος από των εμπορικών εταίρων. Άρα αναμένεις περισσότερες εισαγωγές από ό,τι εξαγωγές, οι οποίες πηγαίνουν καλά. Υπάρχει μια ανησυχία για το ισοζύγιο των εισαγωγών, προφανώς. Δεν θα έλεγα όμως ότι οι χρηματοδοτικές δαπάνες του δημοσίου είναι κάτι το φοβερό. Έχουμε να πάρουμε άλλα 3,5 δις. Οι τράπεζες βγαίνουν, δανείζονται. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει καλή εκτίμηση γενικά και από τους επόπτες. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή σε ένα προβλεπτό, ούτε εγώ ούτε επενδυτές από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον για τα επόμενα 5 χρόνια, να πει κανείς ότι κάτι θα ανατρέψει. Βεβαίως μπορεί κανείς να πυροβολήσει τα πόδια του πάντα. Εντάξει.
Τι εννοείται?
Επίσης, παιδί μου, εντάξει.
Υπονοείται το πολιτικό ρίσκο?
Όχι τόσο. Υπάρχουν και. Υπάρχει πράγματι μια αστάθεια στο πολιτικό σύστημα που μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Αν και η δική μου γνώμη είναι ότι ό,τι και να συμβεί, πραγματικά ό,τι και να συμβεί, δείτε τι έγινε στη Μεγάλη Βρετανία. Μέσα σε μια εβδομάδα άλλαξε ο πρωθυπουργός. Δεν μπορείς πια να κάνεις ό,τι θέλεις. Πώς να πω. Υπάρχει έλεγχος και θεσμικός, υπάρχει έλεγχος και ευρωπαϊκός και από τις αγορές, αν θέλετε, σε κάποιο βαθμό. Παρά το γεγονός ότι το χρέος τώρα είναι στα χέρια των θεσμών 73%. Δεν φαίνεται και από τις επισκέψεις των εποπτών που έχουμε και από τις συζητήσεις μαζί τους. Αυτή τη στιγμή,
πώς είναι τα πράγματα και ό,τι μπορεί κανείς να προβλέψει για τα επόμενα, δεν μπορεί να πει πάνω από 10 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, οι προβλέψεις είναι καλές. Η Ελλάδα είναι μια κατάσταση όπου οι επενδυτές φαίνεται ότι μπορεί να βρίσκουν μια διέξοδο. Και το πολιτικό σύστημα νομίζω έχει μια ωριμότητα να, ό,τι και να συμβεί, να μην, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, δημιουργήσει τέτοιο θέμα που στην ουσία θα στραφεί κατά των πολιτών, κατά των ψηφοφόρων.
Άρα δεν βλέπετε πολιτικό ρίσκο από την πλευρά αυτή?
Δεν νομίζω, αλλά τώρα να σας πω, δεν είμαι και ειδικός, ούτε δημοσκόπος, ούτε...
Μάλιστα.
Δεν μπορώ να... πώς να πω.
Μάλιστα, είστε πολύ σαφείς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή, κύριε Πελαγίδη.
Και εγώ πολύ σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω και βλέπω είστε και πολύ ενημερωμένοι και... Και πραγματικά είναι καθαροί λογαριασμοί.
Αυτό μας τιμά αυτό που λέτε. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, κύριε Πελαγίδη. Ήταν ο κύριος Θεόδωρος Πελαγίδης, υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και συγγραφέας πολλών βιβλίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και με αυτά θα σας αποχαιρετήσουμε από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου,
την Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια
και την Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας και χαρά σας.
Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαμπαλδόν.
Until the morning comes.